สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
เราศึกษาพระธรรมยูดาครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมยูดาถึงข้อ5ผู้เขียนคือท่านยูดาได้ยกตัวอย่างผู้สอนเท็จ6ตัวอย่างนะครับเราศึกษาตัวอย่างแรกก็คือการที่พระเจ้าสัญญากับชนชาติอิสราเอลว่าจะนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์และเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่คานาอันตอนที่อพยพแล้วก็อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะครับทางอิสราเอลเนี่ยได้ส่งผู้สอนแนมส่งไปดูแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ผู้สอนแนมกลับมารายงานว่าอย่าไปเลยแผ่นดินนั้นเราสู้เขาไม่ไหวหรอกนะครับนั่นคือไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญามีสองคนบอกว่าไปนะครับมีสองคนบอกว่าไปทีนี้เมื่อเขาไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาแล้วก็นำให้ประชาชนชาวอิสราเอลเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ไปสอนแบบพระเจ้าไม่ได้สัญญาอย่าไปเลยนะครับพระเจ้าก็ปล่อยให้พวกเขานะครับเขาก็วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาถึง38ปีผู้ใหญ่ในอิสราเอลทั้งหมดเสียชีวิตคนรุ่นผู้ใหญ่นะครับยกเว้น2คนที่มีความเชื่อคือคาเล็บและโยชูวานั่นคือตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ข้อต่อมาเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างนึงในข้อ6พระธรรมยูดาห์นะครับเกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่กบฏถูกพันธนาการข้อ6บอกว่าและเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลายขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนั้นนี่บอกความจริงกับเรานะครับโดยที่เราไม่ทราบมากระจ่างในพระคัมภีร์ของพระเจ้าบางส่วนนะครับบอกให้รู้แม้ว่าเราจะได้รับการเปิดเผยบอกเราว่าจะมีการพิพากษาทูตสวรรค์นะครับในอดีตเนี่ยทูตสวรรค์ไม่ได้รักษาอธิปไตยที่ทรงประทานให้ในข้อ6นี้ครับพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์ให้มีอิสระในการเลือกทูตสวรรค์ไม่ได้สืบพันธุ์เหมือนมนุษย์ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีเชื้อสายที่มีธรรมชาติบาปเหมือนมนุษย์ผู้สวรรค์แต่ละองค์เนี่ยถูกสร้างโดยพระเจ้าให้มีอิสระในการเลือกตอนนี้ครับสิ่งทรงสร้างฝ่ายวิญญาณคือทูตสวรรค์เนี่ยถูกจับได้ว่าเป็นกบฏและข้อนี้บอกว่าพวกเขาพวกทูตสวรรค์ถูกพันธนาการไว้เห็นได้ชัดนะครับทูตสวรรค์ที่ตกในความบาปเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยถูกจองจำขาอิสระส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีอิสรภาพและอยู่ภายใต้การนำของซาตานเราเห็นว่าวิญญาณชั่วเหล่านี้จะถูกบอกถึงในพระคัมภีร์และวิญญาณชั่วเนี่ยกำลังจะเข้ามาเป็นใหญ่หรือมีอิทธิพลในยุคสมัยนี้หลายปีมาแล้วครับที่มีความเชื่อตกขอบฝ่ายหนึ่งนะครับปฏิเสธเรื่องเหลือธรรมชาติและปฏิเสธว่ามีสิ่งทรงสร้างอย่างทูตสวรรค์ไม่มีนะเขาปฏิเสธสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุนิยมมองด้านวัตถุอะไรที่มองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้นะครับคือไม่มีและมุมมองก็คือว่าพระเจ้าและความคิดเกี่ยวกับทูตสวรรค์นั้นไม่มีนะครับตัดทิ้งไปมีคนบอกว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็นเหมือนรอยยิ้มที่กำลังจบหายไปและหมดไปในยุคสมัยนี้เป็นยุคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่ว่านะครับก็มีการหันกลับมาสนใจในเรื่องเหนือธรรมชาติอีกมีการศึกษาเรื่องของวิญญาณนะครับศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยบอกถึงวิญญาณชั่วหรือว่าเรื่องของซาตานและทูตสวรรค์ที่กบฏและก็เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าและพระคัมภีร์ความสนใจของผู้คนในเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและทูตสวรรค์ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในยุคอวกาศแล้วคนนี้ก็สำนึกขึ้นมาว่านะครับโลก ที่มองการมองโลกรูปแบบวัตถุนิยมเนี่ยมันวุ่นวายมันมีปัญหานะครับมนุษย์เจริญก้าวหน้านะครับถึงขั้นเอาเท้าไปเหยียบที่ดวงจันทร์ได้แต่ไม่รู้ที่วิธีจะควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ได้ความเสื่อมปัญหาต่างๆยังมีอยู่นะครับและนับวันก็เพิ่มมากขึ้นมีคนบอกว่าโลกเราเนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมนุษย์เนี่ยมีพัฒนาการสูงขึ้นและอาจจะไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายกฎหมายนี่มาบังคับให้คนอยู่ใต้กฎหมายนะครับเพื่อป้องกันการเอาเปรียบกันแต่เมื่อคนเจริญขึ้นเนี่ยกฎหมายจะไม่มีก็ได้แต่ผมว่าไม่จริงนะครับเจริญแค่ไหนเนี่ยประเทศที่เจริญนะครับมองด้านเจริญอย่างเดียวผมว่ามองไม่ถูกนะครับมันมีปัญหามีความป่าเถื่อนและเรื่องของศีลธรรมเสื่อมมีนะครับแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายคำถามคือว่าเรื่องป่าเถื่อนความชั่วร้ายนี่มาจากไหนมีบางคนอธิบายว่าถ้าหากไม่มีความชั่วคนก็จะคิดความชั่วขึ้นมาอธิบายสิ่งชั่วทั้งได้นะครับเป็นไปได้ที่จะปฏิเสธว่ามนุษย์นั้นตกต่ำลงครับไม่มีใครที่จะตระหนักอย่างเต็มที่ว่าเรากำลังตกต่ำมีเป็นส่วนน้อยนะครับหลายคนก็คิดว่าเรากำลังเจริญขึ้นเจริญขึ้นในพระคัมภีร์นี้ได้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเรื่องของทูตสวรรค์เรื่องของซาตานที่เป็นกบฏต่อพระเจ้านะควบคุมมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังนะครับทำให้มีปัญหาเคยมีความคิดว่าถ้าไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์นะครับหมดไปเนี่ยสังคมก็จะน่าอยู่มีอิสระมากขึ้นเป็นพัฒนาการของมนุษย์ที่ไปถึงจุดนั้นได้ครับแต่ว่าเหตุการณ์รอบตัวนี้ผมว่ามันไม่จริงนะครับอย่างประเทศที่เจริญแล้วนี่ก็นะมีปัญหาเยอะตอนนี้เวลาคนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวัตถุนะครับกลับมาแล้วครับกลับมาสนใจเรื่องลึกลับเรื่องเหนือธรรมชาติอีกครั้งนึงแต่ความสนใจนี้อาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะฮะบางพวกนี้ก็เป็นเน้นที่วิญญาณที่ชั่วร้ายก็ได้นะครับพระคัมภีร์เนี่ยมีบางตอนที่พูดถึงเรื่องนี้ครับถ้าศึกษาจะรู้ว่าทันสมัยนะพระคัมภีร์ได้บอกเกี่ยวกับทูตสวรรค์มีดีและไม่ดีนะครับไม่ดีนี่คือกบฏต่อพระเจ้าในข้อ6นี้บอกนะครับทูตสวรรค์ที่ถูกจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธาการอันไม่รู้จักสลายขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนั้นพระคัมภีร์ก็บอกอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงคนที่ไม่รู้อาจจะบอกว่าแม้มีการพิพากษาใหญ่เพียงครั้งเดียวที่จะเกิดขึ้นนั่นคือการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวที่จะมาถึงในอนาคตสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่10ข้อ11ถึง15นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับยังมีการพิพากษาอีก8ประการที่บอกไว้ในพระคัมภีร์1ใน8นั้นคือการพิพากษาทูตสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายด้วยในพระธรรม1โครินธ์เรารู้ถึงขั้นตอนการฟื้นคืนมาชนของพระคริสต์เป็นผลแรกจากนั้นผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ก็จะตามมาต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดบัดนั้นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้าเมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายเทพผู้ครองสถิตเทพในที่เทพหมดไปหมดแล้วเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์1โครินธ์บทที่15ข้อ24 25ช่วงพันปีครับเหล่าวิญญาณชั่วจะถูกพิพากษาพระคัมภีร์บอกไว้มากมายเกี่ยวกับการพิพากษาทูตสวรรค์นะครับยกตัวอย่างหนึ่งในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อ3บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ถ้าเช่นนั้นจะยิ่งเป็นการสมควรสักเท่าใดที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้นี่คือเรื่องที่เราอาจไม่รู้ ถ้าอาจารย์ปรมไม่บอกไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อ3นี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในช่วง1000ปีและช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงการครอบครองของพระคริสต์เราจะมีสิทธิ์ในการพิพากษาทูตสวรรค์ด้วยร่วมกับพระองค์ถึงแม้ว่ามนุษย์นะครับพระเจ้าสร้างจะต่ำกว่าทูตสวรรค์หน่อยหนึ่งนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในการพิพากษาทูตสวรรค์ด้วยนี่คือข้อความที่บอกไว้ในพระคัมภีร์อีกท่านหนึ่งครับคือเปโตรท่านได้บอกเอาไว้อ้างอิงถึงการพิพากษาของทูตสวรรค์ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมยูดาห์ตอนนี้พระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ4บอกว่าเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นแต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่ทุกขติและได้ขังเขาไว้ในคุ้มนรกมืดคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาใน2เปโตรบทที่2ข้อ4นี้คำว่าขังไว้ในคุ้มนรกมืดไม่ได้หมายถึงโซ่ล่ามขาไว้ต่อเป็นสายผูกไว้นะอย่างที่เราคิดนะครับเนื่องจากว่าทูตสวรรค์เป็นวิญญาณโซ่ที่เป็นวัตถุเป็นเหล็กนะมันใช้ไม่ได้นะครับคำว่าโซ่คือการผูกมัดมองบอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกควบคุมอย่างรัดกุมในสถานที่ที่หนึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งแปลว่านะครับและทูตสวรรค์ซึ่งมิได้ระมัดระวังในตำแหน่งดั้งเดิมของตนซึ่งเป็นเกียรติภูมิสูงสุดแต่ละทิ้งถิ่นที่อยู่ของตนด้วยความคิดในเรื่องการพิพากษาในวันอันยิ่งใหญ่กับการผูกมัดภายใต้ความมืดชั่วนิจนิรันดร์ทูตสวรรค์ที่เป็นกบฏนี้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มแข็งนะครับอย่างที่เราทราบที่ศึกษามากลุ่มพวกทูตสวรรค์กลุ่มนี้ที่กบฏกำลังรอคอยการตัดสินจากพระเจ้าที่จะมาถึงอย่างแน่นอนในวันสุดท้ายนั้นนะครับทูตสวรรค์ที่ตกลงในความบาปอีกกลุ่มหนึ่งคือวิญญาณชั่วนะครับวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในสถานที่ในโลกนี้นะครับวิญญาณชั่วนั้นเป็นความจริงนะครับเราในเมืองไทยเราก็รู้นะเราสิ่งเหล่านี้เรื่องของผีเรื่องของวิญญาณนะครับพระคัมภีร์ก็บอกพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายครับมีข้ออ้างอิงหลายตอนเกี่ยวกับการพิพากษาทูตสวรรค์ที่ตกต่ำลงพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ10บอกว่าส่วนพยามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงในบึงไฟและกรรมฐานที่สัตว์ประหลาดและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะตกอยู่ในนั้นและมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิจนี่เป็นข้ออ้างอิงถึงเรื่องนรกซึ่งเป็นบึงไฟนะครับถ้าท่านเชื่อว่าไฟในที่นี้หมายถึงไฟตามตัวอักษรนะก็ถูกต้องนะไฟเป็นเรื่องที่นะเผาไหม้ร้อนรุ่มนะเผามันทรมานเราได้เรียนรู้จากข้อนี้ว่าทุกวันนี้กับวิญญาณชั่วเนี่ยไม่ได้อยู่ในบึงไฟนรกนะครับมีทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งที่กบฏนะครับเป็นวิญญาณชั่วไปถูกขังเอาไว้รอพิพากษาด้วยการผูกมัดในสถานที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีทูตสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งที่เพ่นพ่านอยู่ในสถานที่ทั่วไปนะครับเราทำให้ชีวิตของคนนั้นมีปัญหานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เนี่ยบอกเอาไว้นะครับแล้ววิญญาณชั่วเนี่ยจะข่มเหงนะคริสเตียนด้วยครับพูดง่ายๆคือวิญญาณเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะในสำหรับกว่าเราที่เป็นคนไทยนะครับในพระคัมภีร์เรียกว่าทูตสวรรค์นะคือแต่ก่อนเนี่ยดีแล้วก็กบฏนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2พวกที่กบฏเนี่ยพวกนึงเนี่ยถูกขังไว้อีกพวกนึงนี่เพ่นพ่านและมีอำนาจพวกที่เพ่นพ่านนี่หัวหน้าคือซาตานนะครับแล้วมารบกวนชีวิตของคนทำให้มีปัญหาต่างๆมากมายนะครับสุดท้ายก็จะถูกพระเจ้าตัดสินนะโดยการให้อยู่ในบึงไฟนรกนะครับซาตานจะถูกพันธนาการในระหว่างยุคแห่งการครอบครองของพระคริสต์นะแล้วก็โยนลงในบึงไฟนรกถ้าศึกษาในพระธรรมวิวรณ์ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนั่นคือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่2ครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่3ในข้อ7ข้อ7บอกว่าเช่นเดียวกับเมืองโซโดมและเมืองโกมาราและเมืองที่อยู่รอบๆนั้นที่ได้ประพฤติชั่วและมัวเมาในกามวิจารณ์ก็ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างของการที่จะต้องได้รับอาชญา ในฝ่ายนิรันดร์เป็นตัวอย่างที่3ของคนสอนเทศในอดีตนะครับที่ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างผู้สอนเทศนี่ถูกมาบอกว่าคืออิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังนะอิสราเอลนี่ก็คือชาติที่พระเจ้าเลือกไว้นะเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้นะครับถึงแม้อย่างนั้นก็ยังมีกบฏคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจในอธิปไตยในข้อที่ผ่านมานะครับนั้นยกตัวอย่างไปแล้วตอนนี้ก็เป็นมนุษย์ประชาชนในเมืองโซโดมและเมืองโกมัยราและเมืองที่อยู่รอบๆเมืองเหล่านี้ถูกพิพากษาอย่างแน่นอนนะครับถูกฝังไว้ใต้ทะเลตายในปัจจุบันบางคนเชื่อว่าชาวเมืองนี้นะก็อยู่ใต้นั้นแล้วก็รู้ว่าที่ตั้งของเมืองนี้อยู่ตรงไหนนะครับความสำคัญอยู่ที่ว่ารู้ว่าพระเจ้าทำลายเมืองนั้นเนื่องมาจากว่าชาวเมืองนั้นนะครับในข้อนี้บอกนะครับปล่อยให้ตัณหาราคะนี่นำไปประพฤติชั่วและมัวเมาในกามวิถีฐานเรื่องที่น่าสนใจคือนะครับโซโดมโกมอราเนี่ยเป็นเมืองในอดีตที่ยกตัวอย่างนะครับคนในเมืองนั้นก็ประพฤติชั่วและกามวิถีฐานนะครับทุกวันนี้ครับโซโดมกโมราเป็นเมืองเนี่ยสิ้นไปแล้วนะแต่ยังมีหลายแห่งที่คล้ายๆกับเมืองโซโดมและโกโมรานะครับมีเรื่องของการประพฤติชั่วและเรื่องมัวเมานะพระคัมภีร์ใช้คำดีมัวเมาในการวิจารณ์นะครับมีหลายตัวอย่างนะครับความจริงที่ว่าพระเจ้าพิพากษามนุษย์ในอดีตเนื่องจากความเสื่อมทรามนะควรจะเตือนสติเราในยุคนี้ด้วยว่านะครับพระเจ้าจะพิพากษาไม่ว่าชาตินั้นจะได้ชื่อว่าเป็นชาติคริสเตียนมีความเจริญหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ3ตัวอย่างผ่านไปหรืออีก3ตัวอย่างครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมยูดาเป็นจดหมายสั้นๆของท่านยูดาเป็นจดหมายก่อนพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายนะครับได้แง่คิดมากมายเกี่ยวกับการสอนผิดผู้สอนผิดนั้นมีเทคนิคยังไงนะครับและสิ่งที่สอนผิดนั้นทำให้ชีวิตเป็นอย่างไรทั้งชีวิตปัจจุบันที่มีปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ในเรื่องของโลกวิญญาณที่ได้บอกเอาไว้ได้ศึกษากันนะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับติดต่อมาที่พระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ